Qonunlar 24-chi bob. Agar biror kishi uylansa-yu, keyinchalik xotinidan birorta uyatli qiliq topib, uni yoqtirmay qolsa, uning qo'liga taloq xati yozib berib, uydan chiqarib yuborishi mumkin. Ayol erining uydan ketib, boshqa erga tegsa-yu, bu er ham uni yoqtirmay qolsa, ayolning qo'liga taloq xati yozib berib, uydan chiqarib yuborsa, yoki ayolning keyingi eri o'lib qolsa, birinchi eri ayolga qaytadan uylanishi mumkin emas. Chunki u ayol harom bo'ldi. Bunday qilmishdan egamiz jirkanadi. Egangiz Xudo sizlarga mulk qilib berayotgan yurtni bulg'amang. Yangi uylangan odam urushga bormasin. Shunga o'xshash majburiyat unga yuklanmasin. U bir yil davomida erkin bo'lib, xotinini uyda baxtli qilsin. Hech kim tegirmonni yoki tegirmon toshini garovga olmasin. Shunday qilsa, u hayotni garovga olganday bo'ladi. Agar birortasi Isroil xalqidan bo'lgan birodarini o'g'irlab, uni qul qilib olgani yoki sotgani ma'lum bo'lsa, bunday o'g'ri o'ldirilsin. Shu tariqa orangizdan yomonlikni yo'q qilinglar. Teri kasalligidan ehtiyot bo'linglar. Men Levi ruhoniylariga bergan amrlarimni bitta qoldirmay bajaringlar. Misrdan chiqqanlaringizdan keyin egangiz Xudo yo'lda Maryamni nima qilganini esingizda tutinglar. Birovga biror narsani qarzga berganingizda garov olgani uning uyiga kirmang. Tashqarida kutib turing. Siz qarz berayotgan odamning o'zi sizga garovni ko'chaga olib chiqib bersin. Agar u kambag'al bo'lsa, uning kiyimini garovga olib uxlagani yotmang. Quyosh botayotganda undan olgan garovni qaytarib bering. U o'zining kiyimini kiyib uxlasin. Sizni duo qilsin. Bu bilan siz egangiz Xudoning nazarida to'g'ri ish qilgan bo'lasiz. Kambag'al muhtoj mardikorning ish haqqini ushlab qolmang. U Isroil xalqidan bo'ladimi yoki shahringizga kelgan musofir bo'ladimi, bunday qilmang. U kambag'aldir. Tirikchiligi mana shu ish haqqiga bog'liq. Shuning uchun har kuni quyosh botmasdan oldin unga haqqini bering. Aks holda birodaringiz egamizga sizdan noliydi. Natijada siz gunoh orttirib olasiz. Otalar farzandlarining gunohi uchun o'ldirilmasin. Farzandlar otalarining gunohi uchun o'ldirilmasin. Har kim o'z gunohi uchun o'zi o'lim jazosini olsin. Musofir va yetimga nohaqlik qilmang. Bevaning kiyimini garovga olmang. O'zlaringiz ham Misrda qul bo'lganingizni egangiz Xudo sizlarni ozod qilib, u yerdan olib chiqqanini yodingizda tuting. Shuning uchun ham men sizlarga shunday qilinglar deb buyuryapman. Dalangiz hosilini o'rganingizda biron bog'lam esingizdan chiqib qolsa, shu bog'lamni olib kelgani qaytib bormang. O'sha bog'lam musofirlarga, yetim va bevalarga qolsin. Shunda egangiz Xudo qiladigan har bir ishingizga baraka beradi. Zaytun daraxtingiz mevasini qoqib olganingizdan keyin qolgan qutganiga tegmang. Ularni musofirlarga, yetim va bevalarga qoldiring. Uzumzoringiz hosilini yiqqaningizda toklarda qolib ketgan uzum boshlarini yig'ib olmang. Ularni musofir, yetim va bevalarga qoldiring. Misrda qul bo'lganingizni esingizdan chiqarmang. Shuning uchun ham men sizlarga shunday qilinglar deb buyuryapman.